halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 3da bisha Novembar sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta caafimaadka ee maamulka Soomaalida Itoobiya oo sheegay in cudurka daacuunka uu ka jiro deegaano ka mid ah deegaanka Soomaalida. waxaa kalood maqli doontaan Somaliland oo ka warbixisay saameynta roob ka da'ay deegaanada xeebaha ku teedsan oo hakad geliyey dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga meelaha qaar.
Laga soo bilaabo xeebta badda cas oo dhan ilaa Jabuuti laga gaadhayo ilaa xeebta Berbero waa adarkaysaysayla waa adarkaysayd markaa dad badan baa soo rugmay meelo briji oo googo ay way jiraan, meelo maxayda laamiyada wuxu ka qaaday way jiraan, meelo xoolo ka qaaday way jiraan.
falanqayn ku saabsan IMF oo lacago 100 milyan ugu deeqaysa Soomaaliya kadib markii Soomaaliya ay markaasi wanaag ka muujisay dhinaca horumarinta hay-adaha dhaqaalaha. barnaamijkii muuraha Islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa Khamiistii u dhaqaaqay magaalada Gaza iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo la doonayo in muddo kooban lagu joojiyo dagaalka iyo dhibaatada bini'aadnimo ee ka sii daraysa ee ka jirta dhulka Falastiiniyiinta. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay hareereeyeen magaalada go'doonsan ee Gaza oo ah dhulka ay maamusho Xamaas, halkaas oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ku hayeen duqeymo xooggan. wadamada Carabta ayaa iyagana dhinacooda Israa'iil cadaadis ku saaraya inay dabciso go'doominta, ugu yaraan ay weerarada hakiso si ay u caawiso dadka rayidka ah, iyadoo tirada dhimashada Falastiiniyiinta la sheegayo inay kor u dhaaftay 9,000 oo ruux, sida laga soo xigtay waaxda caafimaadka ee Xamaas. guutada Izadiin Alqaasim oo ka tirsan Xamaas ayaa ugu hanjabtay ciidamada Israa'iil haddii ay galaan Gaza inay la kulmi doonaan cawaaqib aan fiicnayn. digniinta Xamaas ayaa imaaneysa iyadoo afhayeenka militariga Israa'iil Daniel Hagari uu sheegay in ciidamadooda ay si buuxda u hareereeyeen magaalada Gaza ayna u diyaarsan yihiin inay gudaha u galaan. hal sano kadib markii la gaaray heshiiskii lagu soo afjaray colaadda gobolka Tigre ee Ethiopia, ayaa Khamiistii shalay waxaa soo baxay baaqyo caalami ah oo lagu dalbanayo in wax laga qabto sidii loo ilaalin lahaa dadka rayidka ah iyo xaqiijinta cadaalad ay helaan dhibanayaashii la kulmay gabowdfaladii colaadaha ay keeneen. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, midowga Yurub iyo 10 dal oo kale ayaa sheegay in tacadiyada xuquuqul insaanka ay weli kasii socdaan dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika, inkastoo heshiis nabadeed la gaaray bishii Noveembar ee sanadkii hore. dagaalka u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo jabhada Tigre ayaa waxaa ku dhintay 500,000 qof, sida uu sheegay Maraykanka, iyadoo dhinacyada lagu eedeeyey inay geysteen xasuuq iyo xadgudub galmo. hay-adahan ayaa qaramada midoobay iyo dowladaha ay quseyso ugu baaqay inay cadaadis ku saaraan dowladda Ethiopia inay fuliso ballanqaadkeeda si loo hubiyo in dadka rayidka ah la ilaaliyo iyo in la dejiyo hannaan lagu xaqiijinayo in dhibanayaasha ay helaan cadaalad. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad naga dhageysanaysaan waa v o a idinkaga imaaneysa Washington. jimco wanaagsan dhegeystayaal. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka ee maamulka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegay in cudurka daacuunka uu ka jiro deegaanka, isla markaana ilaa iyo hadda ay xaqiijiyeen in ka badan 100 kiis oo xanuunka ah, kuwaasoo laga helay meelo ay ka mid yihiin magaalooyinka Jigjiga iyo Qabri Bayax. maamulka ayaana sheegay inay wadaan dadaallo ay ku doonayaan inay ku xakameeyaan xanuunka. Wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee deegaanka Soomaalida, Xaawo Suleymaan Ismaaciil, ayaa markaasi cudurka xaaladda uu ku sugan yahay iyo meelaha laga helayba uga warantay wariyaha v o e da ee Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Bismillaah, kulley xanuunkan maanta shirkan qabanay waxaan ka hadlaynay xaaladaha la xaqiijiyey xanuunka koleeraha ayuu maxay ahayd ku saabsanaa xanuunkana maxay ahayd markii hore waxaa jiray shaki iyo maad aragtay xaqiijin baan ku jiray, laakiin hadda waxaa laga xaqiijiyey 4 goobood deegaanka gudihiisa, kuwaasoo ah maamulka magaalada Jigjiga, maamulka magaalada Qabribeya, iyo Mayo Mulugo degmada Daymad. 4 laga soo xaqiijiyey
ilaa hadda. Tirada dadka xanuunkan uu soo ritay cudurkan ma noo sheegi kartaa?
408 ruux weya. intaan xaqiijinay maxay ahayd baaritaankii lagu ogaaday inuu xanuunkan jiro, ma jirto wax dhimasha.
Waatahay waxayna ognahay in cudurkan muddooyinkii u dambeeyey uu ka jiray qeybo kamid a dalka, marka ma laga yaaba in kiisaska cudurka haatan lagu arkay qeybo kamid a deegaanka weliba magaalada Jigjiga oo kale, in xanuunka uu kasoo gudbay sida deegaanada aan jaarka nahay ee Ethiopia?
markii hore deegaankeena waxaa lagu arkay degmada Mayo Mulke, degmadaana waxaa jaar la tahay deegaanka Oromia, degmada Huurso la yiraahdo. Bulshadana isku soo adkoodana aada u badan, iyo dirdhabe iyo xar oo aada uga jira ee xanuunkii aad muddo dhowr bilood aada loo sheegayey. Taasaa laga yaabo marka waa la arkay socodku maadaama jiro inay taasa keentay baan annagu aan leenahay.
Ilaa iyo hadda maxaa laga qabtay cudurkan si markaasi loo xakameeyo?
La tacaalidiisa iyo maxay ahayd xakameynta xanuunkan arrimo badan baan ka qabanay iyo dadaallo badan. Arrimahaas waxaa ka mid ahaa oo waxaan sameynay wacyigelin wariyaashe wacyigelin iyo tababar aan siinay laba culimoodiinkii iyo maxay ahayd iyagana aan tababar siinay iyo kulamo kala duwan oo maxay ahayd aan goosgoys aan qabanay jira dhanka adeega caafimaadka dadka loo fidinayana dhammaan gobolada ay xanuunadan aan ku aragnay waxaan geynay dawooyinka lala tacaali lahaa xaaladda gurmadka degmooyinka, gaar ahaan degmooyinkii aan waxaan ku aragnay maamul magaalooyinkiina dawooyin iyo tiim iyo wax iyo wacyigelin iyo waan geynay, waana la wadaa ilaa hadda tiimashii iyo maxay ahayd shaqooyinka halkaasaa laga wada magaalada maamulka magaalada Jigjiga waxaan ka sameynay treatment centerka meelaha waxaan ka sameynay xarunta caafimaadka ayardega Jigjiga ku taala, taasaan markaa xarunta ah inay maxay ahayd dadka xanuunka soo ritay in aanan halkaan lala tacaalo ama aan halkaan ku daaweyno, halkaasaan ugu talagalay, halkaasay markaa shaqadu ka socotaa.
Waatahay hadda xaaladdu waa sidee markaa?
Xaaladdu hadda marka way fiican tahay, uu badan yahay lama oran karo, hoos u dhacba jira sida hadda Mayo Mulugo oo kale aada u soo ritay markiisii hore ugu horreeyo. Markaa wax la xakameeyey socodkii meelihii hadda goobihan kuu sheegayay iyo sidii maamulka magaalada Jigjiga oo kale iyada laftirkooda hadda hoos u dhaafiyaan baa jira, laakiin maamulka magaalada Qabribeyaha iyo diimad uu ku cusub yahay hadda, marka iyagana insha allah inaan aan xakameynaa insha allah ayaan dadaalka ku jira haddii la yiraahdo.
Xilligan waxaan ognahay deegaanka Soomaalida waa xilli roobaad, waa xilligi roobkii deerta goobo badan oo kamida deegaanku ka da-ay. Waxaa jiri karta cudur dilaacyo cusub in haddana lagu arko qeybo kamida deegaankeena maadaama roob yacni uga sii dari karo. Maxay tahay marka qorshaha ka xafiisaanaad qaadateen ee u diyaargarowga arrimahaas oo dhan?
Diyaargarowgu wuu jiraa. Markii ama xanuunku soo dhaco oo la diyaargarowga ma aha, waa joogta diyaargarowgii tan xanuunka koleeraha. Laakiin waxaa rajeynaynaa hadduu roobku sidan ku sii wado, qashinkii iyo wixii xanuunada laga qaadi lahaa oo dhan wuu dhaqayaa, wuu yaraanaya.
Waatahay ugu dambeyntii, maadaama cudurkii goobo ka mid a deegaankeena aad sheegtay inuu ka jiro, maxaa dadka afar lahayd?
Bulshada inay feejignaan dheer ay sameeyaan maadaama lagu jiro xilli roobaadka, meelaha xanuunadan ka jirana inay maxayad socodka ee la xakameeyo sidaynu ugu faafin, in biyaha layska nadiifiyo, biyo sifeeyaha la isticmaalo maadaamaanaan hadda goobahanaan kuu sheegay dhammaan maadaamaan geynay, ciddii biyo sifeeyahaana soo gaarin inay biyaha iskar karkariso iska nadiifiso sidaa ku abto. Sidaan hadda aan sheegayo hadda magaalada Jigjiga oo kale, goobahan hadda aan sameynay, goobtan aan sameynayna xanuunkana la tacaalo, inay dadkii maxay ahayd case definitionka buuxinayo ama calaamadaha xanuunka shuban biyoodka lagu arko inay toos meeshii ay geeyaan, yaan maxay ahayd bulshada aan u sheegayaa.
Taasi waxay ahayd wasiir ku-xigeenka caafimaadka deegaanka Soomaalida Ethiopia, Xaawo Suleymaan Ismaaciil, oo u warramaysay Maxamed Cabdiraxmaan Gata. hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay kula heshiisay in dalka lagu gargaaro muddo 3 sano ah kaalmo dhan $100 million iyadoo loo cuskanayo qorshaha wadamada dakhligooda uu hooseeyo. War-saxaafadeed ay soo saartay IMF ayna ku sheegtay in Soomaaliya ay sii waddo fulinta isbedelada dhaqaale ee xoojinaya hay-adaha dhaqaalaha iyo kuwa maaliyadda oo u gogol xaaraya in Soomaaliya ugu dambeyn ay hanato in deynta laga cafiyo bisha December ee sanadkan. Haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay Soomaaliya iyo su'aalo kale ay Falastiin Axmed Iimaan weydiisay Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Kalgari kana tirsan guddiga Bangiga Dhexe ee Soomaaliya.
dowladda Soomaaliyeed arrintan horta waxay uga dhigan tahay guul ayay marka hore uga tirsatay markhaati fur in wixii laga rabay IMF ta ay ka rabtay berigii hore heshiiskii hore oo ahaa dhacay 2020-kii dhacay oo 3 sano ahaa oo lacag $395 loo qoondeeyay inay ku qabteen wixii looga baahnaa. Sidaa darteed haddana ay tahay in la sii caawiyo bal loogu daro 3 sano soo socota in $100 million oo kale oo la siiyo. Marka guud ahaan waxa uga tirsan tahay guul iyo markhaati fur in wixii loo diray ay ka soo baxeen ayay uga tirsan tahay, laakiin cabsi yarina wuu ku jirtaa haddii la haydhaahdo oon sheegi doono.
Marka halkee ayay arrintan kaga jirtaa rajada deyn cafinta? Maxayse tahay cabsida aad sheegta?
Wax oo dhanba way la socotaa horta, oo waa deyn cafiska ku wada xidhantaha iyadoo dhanbaba deyn cafiska loo siiyey 2020-kii bishii March. Waa tii dowladda lagu heshiiyey ay kula heshiisa IMF iyo World Bank-u inay maraan imtixaan 3 sano soconaya. Haddii 3 sano markay ka soo baxaan wixii loogu talagalay in laga dhaafi doono cashuur, laga dhaafi doono deyn ahayd 5.2 billion ahayd, macnihii 5 billion iyo 200 million ahayd ayaa laga dhaafiyey. Tii markaa 3 jeer ee lasoo kulmay kii u dambeeyey buu kan ahaa, waa la isku raacay markaa runtii inay ka soo baxeen wixii laga cudsaday oo dhan dowladda Soomaaliya inay ka soo baxeen, oo ahaa inay xisaabaadkeeda hagaajiso, inay meesha waxay soo gelaya iyo wixii ka baxayaba la yaqaano, in faqriga uu xoogaa hoos loo dhigo, macnihii waxbarashadii la yar kordhiyo, caafimaadka la yar kordhiyo, arrimo noocaasa ayay ahayd. Waa tiibay ka soo baxeen. Marka deyn cafiskii waa la helayaa haddii la haydhaahdo bisha December markay dhammaato, oo iyaga laftooga sheegay inay arrintaasi IMF ta sheegtay in arrintaasi dhici doonto. Marka taas bay ku xidhnayd, wayna ka soo baxeen. Sidaa darteed warsiinaa cabsidu maxay tahay? Cabsidu waxay tahay in dabcan la odhan doono hadda waad qaan gaadheenoo waa kaa deyntan laydinka dhaafay dee isku filaada, ama idinku deyn soo qaata ama cashuuraadkiina ka bixiya waad isku filatiin, waad korteen, waa laydinka hadhaya in laydhaahda cabsidii ku jirtaa. Waan ogowna an ku sii yaro dare 395 markii hore la siiyey 3 sano, iminkana 100 baa la siiyey 3 sano.
Marka ma waxaa isleedahay ma sii wadi karto dadaalka ilaa inta ay soo gaarsiisay dowladda oo iskuma filan karto? Cabsidaa miyaa kugu jirta?
Cabsidu waxay ahayd micnihii marka aad soo gaadho deyn cafiskii waxaa lagu odhanayaa hadda awood waxaad u leedahay inaad adduunkii la falgali karto, oo IMF ta deynka qaadan karto, oo World Bank deynka qaadan karto, oo Africa Development Bank qaadan karto, meel kale ka qaadan karto. Sidaa darteed waad naga baxday isku filow in la yidhaahdo. Laakiin barnaamijka ah, barnaamijka dowladda faqriga ayaa isagana ku khasbaya IMF weli inay caawiso. Taa weeyaan $100 million loo siiyey, World Bankana waa laga yaabaa inay saa yeesho. Ogowna oo Falastiin ay budgetka dowladda oo sanadkan ah $917 million oo dollar, in ka badan 60% wuxuu ka yimaadaa banaanka. 445 ka mid a budgetkaasi waxa weeyaan howlaha dowladda. 250 million oo ka mid a keliya ayay dowladda Soomaaliya kala soo baxda cashuurta ay bixiso. Marka waxaa laga rabay hadda inay kordhiso meelihii cashuurtu ka soo gelaysay, oo ay midayso cashuurihii gobollada ay midayso, haddana may gaarintaas. Cabsida marka meesha ku jirtaa waxa weeye, iyadoo aan weli cashuurihii dowladda Soomaaliyeed aanay Muqdisho meel aan hayn ay weli cashuuraynin, ayaa haddana waxaa laga rabaa inay isku filaato ama adayn qaadato. Cabsida ugu weyni halkaa ayay ka jirtaa.
Marka ugu dambeyntii ma waxaa jira waxyaabo gaara oo lacagtan loo adeegsan karo, mise waa mid u furan in ay dowladdu hadba meesha culays ka saaran yahay ay iskaga daboosho sida dagaalka hadda ay ku jirtay ka dhankaalo shabaab?
Maya, waxaa laga rabaa in ay hay-adihii dhaqaalaha iyo maaliyadda ay ku xoojiso, ama ha ahaadaan dhinaca xisaabaadka, ama ha ahaadaan inay ku xoojiso laga rabaa. Waxbarashada inay wax ka yara qabato, faqri dhimidana inay wax kaga yara qabato ayaa laga rabaa. Lakiin ta ugu weyn ee laga rabo inay ka qabato waxa weeyaan inay xisaabaadka ku midayso oo cashuuraadka gobollada laga qaadayo wuxuna ay midaysan yihiin, oo dowladda Soomaaliya cashuuraha iyada ururisa dabeytina ay u celiso gobol walba wixii laga saaray, ogowna oo anu cashuuraan ka qaabilsanaya Canada kuma khasaareen gobolladu, marna kuma khasaarteen arrintaas. Oo Puntland oo hadda cadhoonayso aan xisaabaad ka soo qaybgelino bishii dhow xisaab xikir la sameeyey tii ka horreysay, midna kumay jirin oo cadhoonaysa. Waxay noqon lahayd inta ay helaan way helayaan, iyagana qayb baa loo sii ogolaan goonaa inay hoos ay ururiyaan. Sidaa darteed haddii taa mideeyaan oo cashuuraadka mideeyaan, waddanku wuxuu gaari karaa, deen cafiskiina waa gaarayaa, isku filaashina wuu gaari karayaa.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Soomaaliland ayaa ka warbixisay saameynta roobab maalmahan ka da'ayay deegaanada xeebaha ku teedsan, halkaasoo daadadkii ka dhashay meelaha qaar ay ku keeneen inuu hakad galo isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga meelaha qaar ee Soomaaliland. Wasiirka beeraha ee Soomaaliland Cabdulqaadir Iimaan Warsame oo qadka telefoonka ee Hargeysa aan kula xiriiray ayaan weydiiyey deegaanada ugu badan ee roobabka ay saameeyeen.
Wallaahi de meelaha ugu badan ay ka geysteen waa meelaha xeebaha, laga soo bilaabo xeebta badda cas oo dhan ilaa Jabuuti laga gaadhayo, ilaa xeebta Berbero waad arkaysay, Seylac waad arkaysay. Marka daadad badan baa soo rogmay meelo bridge oo go'go'ay way jiraan, meelo maxayde laamiyada wuxuu ka qaaday way jiraan, meelo uu xoolo ka qaaday way jiraan. Waananu eegaynaa, waananu la socotaa, hay-adaha ku shuqul lehna waanu wargelinaa oo ka wasaarad beerahaan.
Waa gartay. Marka dhinaca Seylac oo kale bal ka waran, roobabkii ka da'ay waxaa la soo sheegay inay saameyn ku yeesheen isu socodka gaadiidka iyo dadka isaga kala goosha Seylac iyo Jabuuti.
Wallaahi aad bay uga yeesheen, baabuurtii dee dooxyadii bay galeen, dooxyadii baa soo rogmay, dooxyo badan baa ilaa dee 100 doox baa ku dhammaada xeebta u dhexaysa Jabuuti iyo Berbera. Waxa galay 100 ka badan doox waxa galaa badda. Marka biyaha badda galayaa dee dhulki bay nugleynayaan, baabuurtuna way raran yihiin. Marka khasaare intaa laguu soo gala waxa kala go'aya oo kala go'aad iyo gaadiidkii saystay bucshirada iyo bucshiriga siday xagga saraar oo kale iyo oog iyo eeriyada. Markaa tagto laftigeeda waxa weyaan waa dhul didiba oo dhooqo marku roobku da-o baabuurta galaa. Waxaa lay sheegay dad dhowr tuulo isu jira dhowr maalmood u kala lugeynayay oo baabuurtii u kala socon weyday hataanay laamiga soo gaarin. Marka way jiraan kala go'aa maxayda isu socodkii
xiliyadan oo kale. Marka roobabka ay jiraan, waxaa jira digniino aad soo saartaan oo aad dadka u jeedisaan. Marka digniinahaasi yaad siisaan oo marka xaaladahan oo kale ay jiraan,
aanu digniinta siinaa xoolaleyda iyo beeraleyda dadka reer guuraaga inay xoolahooda iyo dadkooba ka dukiyaan inay meelaha tooxtooxyada iyo meelaha biyomareenka intaasoo daad badan habeenkii iyo guurta soo maro. Kalluumaysatadana waxaan uga dignaa inay duyahooda xeebaha ka soo saaraan oo halka qooliga keenaan.
Meelaha aad ka digaysaan waxaa ku jirta dadka degan meelaha dooxooyinka ama ay biyaha maraan. Dadka maxaa ku kalifa ama maxaa keena in meelahaasi halista oo kale ah ay degaan? Idinkana maxaydnan uga wacyigelinin xitaa haddii roobab aysan jirin?
Waxaa looga wacyigelin sidaad ogtahay dhulkeenu ma dhulka Soomaaliyeed guud ahaanba markaad eegto waa dhul erid, waa dhul qalalan oo maxayday aan biyuhu ku badnayn. marka dadku waxay u dhawaadaan iyo xoolaha meelaha dooxyada waa dooxyada waxa la arki karaa dooxyada marka aad qoto xeer yar ka qoto ilaa 2 mitir ilaa 8 mitir ilaa 10 mitir dooxa gacmeedka ama xeelka gacmeedka waxa la yiraahdo ayaa biyaha loogu gaaraa marka biyaha ugu soo dhawaadaan dunyada iyo dadkuba inay dooxyada u soo dhawaadaan taas waa dhaqan aan leeno Soomaaliyeed oo demeeshi shisheeye bila biyaha haddaan fiig ka qodnayn ama qolli ka qodnayn ama dhaam maday joogay dhaamkuna dee waa ka wada aragto wuu qulaa oo jiilaalka wuu qulaa marka dadku had iyo goor noloshoodu waxay ku xidhan tahay eriyada u dhow banks-ka mahayda riverska dry riverska ayay ku xidhan tahay marka marku roobabku si u yimaada baan uga dignaana inaan ka yara fogaada oo buur cawsyadii iyo guryihii loo dhisayay caruurta iyo dee dumarkaba iyo xerooyinkii loo oodayo xoolo waad iyo goor waxay u dhowyihiin biyaha iyo cawska cawskuna meesha biyuhu u dhowyihiin ku ka baxa marka waa nolosha iyo dabeecadda dhulka soomaaliyeed soomaalidu degto khaas ahaan dhulka soomaalilan in loo dhowaada had iyo goor meelaha biyuhu ka dhow yihiin in laga helo
kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha ee somalilan cabdulqaadir iimaan warsame oo qadka telefoonka ee magaalada hargeysa iigu waramayay haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaarta dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba afhayeenka qaranka ammaanka maraykanka john kirby mas-uulka la yidhaahda ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda sacuudigu ku qancisay maamulka madaxweyne joe biden in weli riyaad diyaar u tahay xidhiir caadi ah oo ay wada yeeshaan israa'iil laakiin riyaad arrinkan kama ay hadal xiisadda ka aloosan marinka qasa iyo duqeymaha tani suurtagal ma tahay dhinaca kale dowladda baxrayn ayaa safiirkii u fadhiyay israa'iil u yeedhay waxaanay sheegtay inay hakinayso xidhiirkii dhaqaale ee ay la lahay tel afiif cumaan waxa ay ka noqotay heshiis iyaga iyo israa'iil u dhexeeyey in ay diyaaradaha israa'iil mari karaan hawada cumaan saameyn arrimahani ma ku yeelanayaan duqeynta iyo duulaanka dhulka ee qasa barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka ka hor xiisadda ba-aan ee ka taagan qasa madaxweyne biden waxa uu si xoog leh dabada uga riixayay heshiisyo waaweyn oo ay ka mid yihiin xiriir diblomaasi oo caadi ah riyaad iyo tel afiif inay yeeshaan waxaa jiro ballamo loo qaaday sacuudiga oo dhinaca saanadaha milatariga ah sacuudigu si rasmi ah uma uu cambaarayn weeraradii toddobaadkii bishii oktoobar ee xamaas qaaday saraakiisha riyaadna aad ayay u dhaleeceeyeen howlgallada ay ciidamada israa'iil ka wadaan qasa saraakiil ka socda riyaad ayaa isniintii toddobaadkan waxa ay kulan washington kula yeesheen la taliyaha aqalka cadi amuuraha amniga jake sullivan waxay ka wada hadleen dagaalka qasa iyo baahida deg deg ah ee loo baahan yahay in gargaar la gaarsiiyo marka la eego xaaladda ka taagan qasa suurtagal ma tahay in sacuudigu sii wado qorshihii xiriir diblomaasi oo ay riyaad iyo tel afiif yeeshaan su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leicester ee dalka britain
abdi xaafid jawaabta kooban waxaa weeye waa maya sababtoo ah xiriirka ee sacuudiga iyo israa'iil ay doonayeen in ay caadi ka yeeshaan maraykankana uu qeyb ka ahaa markiisii horeba dadweynaha sacuudiga aad iyo aad bay runtii u dhibsanayeen qadiyadda falastiina waxay u arkayeen in ay meesha macno weyn ka lahayn wadahadalkooda oo laga tanaasulay iyadoo taa ay taagneed ay ku adkay dowladda sacuudi carabiya sidii ay uga dhaadhacsiin lahayd dadweynaheeda inay dan ugu jirto ka caadiyeelashada xiriirka ayaa waxaa dhacday xaaladii ka abuurmatay weerarkii xamaas toddobada bishan oktoobar ay ku bishii hore ee oktoobar ay ku qaaday israa'iil gudaheeda taasoo ka dhalatay rogaal celin xagga israa'iiliyiinta oo ay mataqaana duqeyn aan loo kala abayeelinin ghaza iyo qeybaha kale ee dhulka falastiiniyiinta ama hadday noqoto daanta galbeed ee lala beegsaday iyadoo looga aargoosanayo weerarkii xamaas haddaba arrinkan markii ay dhacday xadgudubka arxandarada ah ee ay duqeynta ugu socoto kala joogsanaynin ghaza ayaa waxay keenaysaa in ay xaaladaasi sii cakiranto oyna suuragelin karto gebi ahaanba in iskudaygaasi u burburo oo dadka ay ku qanci waayaan dowladduna ay macnaha u baqdo jiritaankeeda maadaama kacdoon ka dhalan karo
warbixin ka soo baxday aqalka cad ee Washington ayaa lagu sheegay in mas-uuliyiinta ay sidoo kale ka wada hadleen sidii loo sii wadi lahaa wadashaqayntii ay wadeen ee lagu gaari lahaa in la helo nabad waarta. Waa Falastiin iyo Israa'iil, dad badan ayaa isweydiinaya Washington iyo Riyaad waxa ay ka wada shaqaynayeen. Dhinaca kale, Cumaan oo ka baxday heshiis ay hore ugu ogolaatay Israa'iil inay isticmaasho hawadeeda, Baxrayn oo safiirkeedii Israa'iil u fadhiya u yeeratay maxay arrimahani ku soo kordhinayaan xiisadda iminka ka aloosan Qasa? Waa kan mar kale Maxamed
Cabdi Xaafid. Waxay soo kordhinaysaa habyaraatee ma jirto dhanka carabta marka laga eego waxay arrinkan u sameeyeen oo ficilada u qaateen in uusan kacdoon lagu tuurayo xilka ayaga lagaga ridayo iyo xasilooni darri ka abuureysa dalalkooda in aynan ka dhicin ayay u sameynayaan. Sidaas Israa'iil way ka jawaabtay go-aankii ay qaadatay Baxrayn, waxayna ku tilmaameen in xiriirkooda iyo kan Baxrayn uusan ficilka waxba u dhimi doonin. Marka taas ayaana dhabti jirta runtii. Dhanka kale marka la eego, Israa'iil way ku adkaysatay dhibaatada ay u geysanayso Khaza iyo dadkaas ku nool Khaza inay baabi'iso, garabna way ku haysataa oo galbeedka ayaa ku garab taagan, khaasatan weliba Maraykanka. Mid hadda u socoto in ay dhigjalaq u siiso in ay macnaha wax ka soo dowladaha carabeed sameeyaan ma jirto. Laakiin dowladaha carabeed marka hore eeda way u simayeen labada barbar, laakiin waxaad moodaa hadda moodaama ah waxay ku dadaalayaan inay eedu kala dul dhaceen Israa'iil, oo Israa'iil ay ku eedeeyeen inay iyadu mataqaanaa ay dhibaatada tahay. Arrimahaana markaa iyagu oo ku beer laxosanayo shucuubtooda si aan mataqaanaa xilka ay ama qaraase in uga abuurmin ayay sidaa u yeeleen, laakiin hoosta dad iska ogoyay.
Madaxweyne Biden ayaa toddobaadkii hore la hadlay dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga. Waxaa la sheegay in uu kala hadlay baahida loo qabo nabad waarta in laga gaadho dhinacyadaasi marka uu xaalku yara dego. Laakiin su-aasha kale ee laisweydiinaya ayaa ah goorma ayaa xaalku degayaa, taasise suurtagal ma tahay? Biden waxa uu sheegay inaanu hubin, laakiin dareemayo in Xamaas ay u weerartay Israa'iil si wadahadalada Riyaad iyo Tel Aviv ay u kala daataan. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdi Xaafid, Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo anigu waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xaafid oo nala socodsiinaya xubuntii Amuuraha Islaamka. guud ahaan dhegeystayaal, idaacaddeenii subaxnimo waa naga intaa ka horreysa, se waxaanu idinkaga tegaynaa codkii farxiya Fiska.